Kepler adatlıq radiosi. Xabarlar gündelgi programamız bilen gepleşigimizi dowam etdiriyär. Programamızın başqa 25 minutunda 10 sanda prezidentlige saylawlaryň ikinji tapqyrynyň geçirilijekdigi aglan edildi. Geçirilijek saylawlarda öňki saylawlarda goýup berilen kemçilikler gaýtalanarmy? Bu barada sinçiler nähil pikirde. Şu barada taýýarlanan reportaj 10 sanyň demirgabygynda Hopsuzlyk ýagdaýynyň dartgynlaşýandygy habar berilýär. Taliplaryň Owgunstanyň bir regionda hereket etmegi tutuş regionu howpawandyrýar. Eýsem bu ýagdaý Türkmenistana nähil täsir ýetirer? Şu barada maglumaty diqqatyňyza hödürler. Iranda açlykda bolan buluşlaryň hak hukuky üçin göreşýän ekstremistik topar Iranda bolan partlamadan soňra halkary jemgyýetçiligiň ünsüni özüne çekendigi barasynda taýýarlanan makalanyň mazmuny bilen tanyşdyrar. Şugun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow döwletli etrapynyň täze administratif merkeziniň açylyş dabarasynda gatnaşmak üçin Lebap vilayetine barýar. Etrapda mundan başga bir näçe täze binalaryň we tesgalaryň ulanmagy tapşyrylandygy habar berilýär. Bu gurda edilýän işler belli, emma öz çözgüdüne garaşýan nähil problemalar bar.
Ýöne ýola sotlarynyň haçan gatnaşmasyny dagy belli däl.
Şu barada taýýarlanan syýny diqqatyňda hödürler. Programmany Pragadaky studiýadan men Maýtar barýaryn. Tolkunlarymyzda galyň. Owgunstanda prezidentlige saýlawlaryň ikinji tapgyrynyň geçirilijekdigi aglan edildi. Sebäbi 20 awgustda geçirilen prezidentlige saýlawlarda galplyklara ýol berilendigi anyklanypdyr. Prezidentlige saýlawlar 2 hepdeden soň 7-nji noýabrda geçirilýär. Saýlawlarda Owgunstanyň häzirki döwlet başdany Hamid Kerdey bilen ýurdun öňki daşary işler ministri Abdulla Abdullanyň arasynda bäsleşlik bolar. Saýlawlaryň ikinji tapgyrynda galplyklaryň bolmajakdygyna garantiýa barmy? Saýlawlar açyçan we adalatly geçer diýip bolarmy? Sebäbi öňki saýlawlarda ýurdun merkez saýlaw komissiýasy galplyklaryň öňüni alyp bilmändikde aýplanypdy. Hormatly dinleýijiler, şu barada giňişleýän maglumaty kabuldaky habarçymyz Şaýmer Daňuly Muradydan dinläli.
Owgunstanyň merkezi saýlaw topary prezidentlik wezipe üçin saýlaw ikinji döwre çekilýänini elan etdi. Ýene 2 hepdeden bir ýurtda prezidentlik wezipe üçin saýlaw ikinji tapgyry geçirilýär. Owgunstanyň häzirki döwlet baş tutany we prezidentlik wezipe üçin kandidat Hamid Kerdey saýlawyň ikinji döwre çekilmegini özüniň himayete diýýänini ma'lum etdi. Owgunstanyň öňki daşary işler ministri we prezidentlik saýlawda Hamid Kerdeýin esasy garşydaşy Abdulla Abdullah hem saýlawyň ikinji döwre çekilmegini özüniň goldaýanyny ilan etdi. Saýlawyň ikinji döwründe hem dünýä jemgyýetçiliginiň Owgunstanyň halkyna kömek etjekdigine ol umyt bildirdi. Saýlawyň ikinji döwrüne hem özüniň prezidentlik wezipesi üçin kandidatlygyny doktor Abdulla aýtdy.
Amadegi xuda bari raftan ba dawri dom intihabat.
Owgunstanda geçirilen saylaw birinci tapqırında qalplıklara köp yol berilendigini bir yurdun merkezi saylaw toparının şikayetler dinleyici komissiyasi xabar beriyar. 20. Augusta geçirilen saylawda berilen seslerin 1,300,000 çemesinin qalp seslerdigi anıklanıptır. Owgunstanly siyasi sinçi Wahid Müjdanyň aýdyşyna görä prezidentlik wezipesi üçin saýlawyň ikinji döwre çekilmegi gow iş bolupdyr. Ýurtda bir siyasi krizisiň öňe alınypdyr.
Raftany intihabat we dowry dowam güzini hup bolup bahatyr iki
Müjdanyň pikirine görä saýlawyň ikinji tapgyra çekilmegi üçin daşary ýurt ýolbaşçylary hem gysgaç görkezipdirler. Şonuň üçin saýlaw ikinji döwre çekilipdir.
Ma pikir mekunam Amerikaly ha dar majmuu dünýäni gar bu iň intihabatda şak we tärdit mi degeristan.
Beýle kör siýasy bilermen Jandat Spingaryň aýdyşyna garanda Owgunstanda howpsuzlyk şertleri ýaramazdyr. Saýlawyň birinji tapgyrynda hem köp kynçylyklar ýüze çykypdyr. Ýurtda dowam edýän dartgyly ýagdaýlar saýlawyň ikinji döwrüne hem öz ýaramaz ýerine ýetirir. Saýlawçylaryň sanynyň öňküden az bolmagy ahmaldyr.
Müşkilat ýemniýeti mutasiffana nisbet bedawry awal ato beşter jiddi şuda.
Oňa görä saýlawyň birinji tapgyrynda galplyklara ýol berilipdir. Bu sapar onuň öňüni almak üçin çäreler görülmelidir. Bu merkezi saýlaw toparynyň işlerine düzeldişler girdilmelidir. Bu saýlawçylaryň islegidir diýip Spingar aýdýar.
Zarurat eski ýak silsila islahat as tarafy kuni sundum taşyr.
Ýöne Owgunstanyň merkezi saýlaw toparynyň agzasy Fazıl Ahmet Manavi'nin aydışına göre saylağın birinci devrinde köp tecrübeler kazanılıptır. Merkezi saylağ topar saylağın ikinci tapkırını geçirmeye tayındır. Onun aydışıca saylağın ikinci devrinde kıyıncılıklar yüze çıkmaz. Saylağın ikinci devrine hem halk köpçülüklerini katlaşır deyip Manavi umut bildiriyor.
Komisyonu müstakil intihabat modegi kulaha doğru doğmam daştı.
Emma Uganistan'ın Milli Meclisi'nin ağzası saylağın birinci tapkırında prezidentlik vazifesi için kandidat Ramazan Beşer dost olsa saylağın ikinci devrine halkın katlaşmayacaktığını aydiyar.
Dardasti Afganayaski barasosi alşoy milli raydan.
Onun hem sebebi saylağın birinci tapkırında halk hopsuzluk şartlarının yaramazlığına karamazdan saylağa katlaşıp ses veriptirler. Yöne halkın sesine hürmet koyulmandır. Ona göre saylağın ikinci devre çekilmeyi siyasi oyundur.
Tasmimi siyasi bu ki de ahir şak he mi kuram.
Kabul şehrinin yaşayıcısı Muhammed Azim hem saylağın ikinci tapkırına özünün katlaşmayacaktığını aydiyar. Ol saylağın birinci tapkırına katlaşıp sonda ses veriptir. Yöne halkın saylağda veren seslerine ehemmiyet verilmendir.
Raya var kılığı. Yemgraya ehemmiyet var ne kılık sıpkı yurtuğu katıl.
Emma hususi kilit radyosunun işkari Muhammed Şerif olsa Afganistanlı Türkmenlerin prezidentlik vazifesi için saylağın ikinci tapkırına katlaşacaklarını aydiyar.
Türkmenlerim katlaşır deyip umut ediyoruz. Sebebi bu halkın borcudur. Saylağda öz İslam kandidatına ses vermelidir. Şimdi hazır dine iki kandidatın arasında yarış var yer. Misal için Kerzey Velil Abdullah Adullah prezidentlik vazifesi için kandidattırlar. Öngbosa 40'tan qurraq kandidatlar bardı.
Gepleşikler geçirip adatlığı yetiren qabuldan Şaymirdan ulum radi.
Oğunistan'ın demirgalık bölügünde xoopsızlık yağdayının dartkılı şiandığı aytılıyar. Xususun da Qunduz ve Batqız vilayetlerinde talipların qatnışmağında en çimi vaqaların yüzü çıkındığı xabar verildi. Öz nobotunda talipların Oğunistan'ın en paraxat bölüklerinde hareketi geçmeginin tutuş regionun xoopsızlığını, vöhüm salyandığını ünüs çekiyarlar. Oğunistan'da Dartkınlığın güjümegi xoopsızlık daydın Türkmenistan'a nähil täsir edip biler. Habarçıymız gözel dinläliň.
Oğanistan prezidentlik saylawlarynyň 7-nji noýabrda geçiriljek ikinji tapkyryna taýýarlanýarky ýurduň soçak äsenli paragatçylykly hatablanan demirgazyk bölüklerinde howpsuzlyk şertleriniň goşaýanlygy we bu ýerde taliplaryň aktivleşýänligi habar berilýär. Gündüz welaýatynyň ilatynyň 40%-ni puştunlar emele ýetirýän bolsalar, ýaşajylaryň uly bölegi täjiklerden, türkmenlerden we özeklerden ibarat. Oğanistanyň Türkmenistan bilen serhedine golaý bölüklerindäki ýagdaý barada oğanistanly analitik Abdullah radiomuza şeýle gurrun berdi.
Demirgazyk Oğanistanyň Gunduz baglan welaýatlaryň etraplarynda talipler ýerleşipdir. Şol ýerlerde Çeçenistanly, Özbegistanly terroristleriň hem bardygy aýdylýar. Demirgazyk Oğanistanyň Faryab welaýatynda hem talip toparlaryň köp ýerleşendigi barada maglumatlar gelip goşýar. Batgyt welaýatyna köp ýerleri talip toparynyň kontrolunda.
Batgyt welaýaty Türkmenistanyň serhedine golaý ýerde ýerleşýär. Merkezi Aziýa oýunçy analitik we taryh ilimleriniň doktor Artyom Ulunyan soňky döwürde taliplaryň ýurdun demirgazygyndaky hereketlerini Talibanyň ýurdun meçberindäki umumy aktiwligi bilen baglaşdyrýar. We dowam edýän saýlawlar prosesinde talipleriň ýurdun içerki siýasy durmuşunda rol oýnamagy çalyşýanlygyny bellýär. Owanistandaky dartgynlylyk owan türkmen serhediniň howpsuzlygyna nähili täsir ýetirip biler. Artyom Ulunyan taliplerde Merkezi Aziýa döwletlerine we hususan da Türkmenistana tarap hereket etmek niýetiniň bolmagyna şübhe bildirýär.
Я глубоко убежден, что это движение не в состоянии действовать.
Bu toparın Oğanistanın ve Pakistanın çəgindən daşarı hərəkət etməyi uqyıbsızlığına anan yarın. Onlar muna qızıqlanma hem bildirməyərlər. Taliplər dinə tarixi Oğanistanın giyinişliğində öz kontrolluğunu dikəltməyi uqyıblı və hədirki vaxtda bu hərəkətin şol çəgin içində yaybanlanmağı varada gürrüngi deyər.
Rüşşirini ih движение в рамках исторического Афганистана.
Deyip Artyom Ulunyan aýtdy. Öz nawatynda Merkezi Aziýa oýunçy bilermen Sanabar Şermatowa soňky döwürde Awganystandaky dartgynlylygyň güýçlenmegi sebäpli Özbegistanyň we Täjikistanyň problemalary ýüzbe-ýüz bolup başlandygyny bildirdi. Ekspertiň pikirine görä Awganystana halkara ýükleri aşyrmak bilen bagly kynçylyklardan daşary ýaragly toparlaryň Merkezi Aziýada peýda bolmagy bilen bagly wakalar hem köpüldi. Şol birokda talip hereketiniň Merkezi Aziýa öz täsirini ýaratmak barada ýygnan etmeýänligini Sanabar Şermatowa bildirdi. Bilermen Owanistandaky ýagdaýlaryň Türkmenistana berip biljek täsiri barada şeýle diýdi.
Türkmenistan пока не подписывал, насколько мне известно, соглашений.
Түркменстан Бирлешен Штатлары ва НАТО гүчләре белән юк ашырмак буенча киңәшлеген аралашыклары баглашманды. Оның дөнья яңгы төпченчелеге буенча аралашыгы бар. Бу да хувар кале амалашырлар. Шуның өчен Афганстандагы дәртханалык Түркмен Афган серкәдендәге оператив ягъдайы тәэсир итәр дип фикер итмәерен. Хәрби топорларның я талиплар топорының Түркменстанның серкәденнән гешмәгенең шанслары һәм өрән пес дип фикер итәрен.
Очень маленькие шансы на то, что какие-то формирования воинские там или это формирование талибов военизированы перейдут через границу.
Санабар Шарматованың пікіріне өре хәзірге вақты Түркмен-Ауған серкедіне аваниян етаты хоп, нешіға сақчылығына бағылы болып тұрияр.
Кроме тех, кто занят в нелегальной транспортировке наркотиков, в нелегальной обороте наркотиков.
Түркменстанның Ауғанстан үлен 744 километрлік умумы серкеді бар. Түркменстанның бұ серкедіне дашырдан аваниян хоплардың қорымақ оқиуына Артем Олонян шейлі баха берер.
Исходить из того, что сейчас есть, не смогут выдержать на...
Йордын хәзерге мөмкинчелекләреннән угралганда ул үз серхедене исләндек басышларга каршы дурмага укыплы. Әмма Талибанияда моңа мәңгәш хайсы да булса башка бер топарын Түркменстана тарап козгалмаҗагы оларның Афганстанның ичиндәге максатларына үнсе көнүп торганлыгы белән гуа кечелер. Үстәсенә талиблар йордын дашына кадам басмага сыйнаншан ягъдайда бу Евроатлантик гүчләренең оларга каршы чараларының гүчләнмәгенә итәргә берер. Түркменстана шәйле ярдәмен берилҗеге шүбһә.
Потому что в поддержку Туркмении будут направлены силы.
Дип Меркезе Азиянча аналитик Улыньян айтты.
Хабарчыбыз көрөлдүңлөдүңүз.
Халкара хукук коройжу курамалар Түркменистанда адам хукуларынын аяк асты эдилмегинин девам эттирилгенлигин айтыярлар. Нэме үчүн?
Turkmenistan is such a closed country. Many
Түркменистанда иш алып барган бизнесмендер ва дипломаттар бу юрттаки жагдайларын коолугу тарап үйткөмөгүнө нахили позитив кошондун кошуп берерлер.
I would say that they must use whatever contacts they
Актуал гүрүн атлы кепчешимдин новаттагы тапкырында Түркменистанда жагдайлар менен баглы 16 саны хукук коройжу курама тарапынан жайрылган баянат барды гүрүн. Мехманымыз бұл бейанаты қол қойан өдейбе Швецияда ерлешен құқ қорайжы құраманың ел басшысы Роберт Харттыр. Егер бұл мәселе сізі қызықландырян болса, актуал бұрын атты кетпешіңіздің новатта қытап құрынай тұғышыңыздан кетірмән. Ол чаршын мүгін ақшам Ашғабат уақыты білен сағат 8:29-50-де, пеншін мүгіні ерден сағат 8:20-де эфирге.
Иранда 18 октябрьда болон хужуми өзлөрүн Худайын эскерлер деп атландырылган топор өз үстүнө алды. Бу барада агзалян топор тарапынан жайрылган баяноттон соңра Иран Американың, Британияның ва Пакистанның аң тоо кулдуктарынын шол топор менен ара катнашыгынын бардыгын өңө сүрдү. Худайын эскерлер дегилген бу топор нахил топор? Bu toparın maksatları ne emelerden barat? Şeyle de bu topar İran'ın hopsızlığına ne derecede hop avandırıyar? Mikrofon önünde kardeşim Allah'ım rahat rahim.
İran'ın gün ortasındaki cundallah ya da başkası Allah'ın eskerleri ile bağıtlandırılan ekstremistik topar şayi ilatı ağıtıklığı diyen İran'ı ulu siyatı ve medeni kıtışların aslında yaşayan sünni mezhebinin vekilleri olan 1,5 milyon etnik buluşların bekvitleri uğruna çıkış ediyer. Yakında 18 oktyabrda adından 42 adamın şoltanını İran'ın revolüsyon gvardiyasının yukarı dereceli harbi ofiserlerinin hem de yerli taypa liderlerinin hem ölümüne getiren partlamanın idi bilen bu cundallah kuraması halkara cemiyetçiliğinin ünf merkezine düştü. Şol partlamanın cevapkarçiliğini hutşu topar ödüsün alıptı. Janının geçen hücumçuyunun amalı aşıran şol bomba partlamasının eydi bilen İran'ın revolüsyon gvardiyasının komandoşusu Cundallah toporuna yardım vermekte ve onun lideri Abdülmelik Rigini korumakta Amerika'nın Birleşen Ştatlarının, Britanya'nın ve Pakistan'ın gizliğin kulluklarını ayıpladı. Elbette bu gurrun edilen üç devletin hükümeti İran'a bu partlamanı yadırıp çıkış ettiler. Emma onların bu çıkışı Tehran'ın daşarkı güçleri baradaki ayıplamalarının derecesini olin petelip bilmedi. Bu vakanın ayıdı bilen İran'ın prezidenti Mahmud Ahmadinejad, Cundallah toporunun ağdalarını ve partlamanı kurnayıcıları antap tapmakta Pakistan'ın İran'a yardım vermeğini talep etti. İran'ın prezidenti öğünün bu çıkışında partlamanı kurnayıcıların Pakistan'a gidilen yanlıklarını hem öngötürdü.
از دولت پاکستان هم میخوام که دیگه بیش از این معطل نکنه در تحویل عناصر اصلی.
بیل پاکستانن حکومتینن بو ترور هجومینه دگیشلی اساسی شخصیتلری بیل تاوشرماگی ایشینی ایده سویشورمدلیگی سوریاریز.
Мұндан нашары біде Пәкістанны кәуір хоупылық агентлерінің шу террор хүчімінің ғұрнойчылар үлен қызматташлығы дияніклер барады да мағлумат кел қоғышты. Біз бұл жинайетшілерің өзімді берілмегіні талап етмегі хукумыз барды пасаплайарыз.
Қанун ру дәрбарыйы ин жинайеткаран әджра бұкуни.
Кәуір аналитиклер, Эйранын күнөрті күннөгөрінің ақы Шехистан, Бұлызыстан провинциядынна соңқы бір нәчегілің доғамынна жүндаллақ топор тарапынан амала ашырлан көп санлы хүчімлерің бұл Серхет Яқы районнырда яшыян илатың арасынан экстремизмің дөміп чықмақ тенденциясыны айдың көркөдеянның айдиярлар. Şeýle hem analitikler jundallak toporlaryň täsiriniň artmagynyň ekstremistik tögüşüň toporlaryň regional durnukullugyna näme derejede yaramaz täsir edip biljekdigini we regionnaky öýdara bäsleşýän döwletleriň arasyndaky çyrşyrymly gatnaşyklarda da bu ekstremistik toporlaryň gurallar hökmünde çykyş edip biljekdigini görkezýänini belleýärler. Londonda iş alıp barýan aslı buluş bolan siýasy analitik Abdulsettar Doşowky Eýrannaky käbir etniki we dini aýrylyklaryň arasynda ekstremizmin güýçlenmegine adatça Eýranyň merkezi hökümetiniň alıp barýan siýasatynyň sebäp bolýanlygyny aýdýar.
Baluch people are being discriminated against on two specific grounds. Number one is their religion.
Eýranda buluşlar agla we iki sany esasda diskriminasiýa sebäp bar edilýärler. Diskriminasiýanyň birinjisi dini esasda ýüze çykýar. Buluşlaryň agla we köpçüligi sünni mezhebine degişli. Ýurdun rejimi bolsa şai mezhebine eýýär. Diskriminasiýanyň ikinji bir görnüşi milli esasda ýüze çykýar. Yurdun hökümeti resmiýlerini agla we siýada başgaça tahsim meti diýen ýaly parsilli adamlar. Şular ýaly esaslarda rejim bilen ýaşaýjylaryň arasyndaky duşmançylyk hemişe dowam edip gelýär. Ýa-da başgaça aýtsak, rejim bilen ilatyň arasynda öz urşly bir göze görünmeýän uruş barýar.
Subliminal war going between the regime and the people.
Analitik Abdulsettar Doşowky ekstremistik jundallak toporunu gollayjylar barada Tehranyň hiç hasanna anyk maglumat berip bilmeýändigine görä bu topory kimin gollaýanyny barada bir zat aýtmaklygyň kynlygyny belleýär. Şolary wagtyň özünde de ol regionnaky ýurtlaryň arasynda dowam edýän güç toýuny ýaly çylşyrymly siýasy oýunlarda jundallak toporunyň güçtüň piýadalary ýaly käbir ýöneki funksiýalary ýerine ýetirýändigini de öňe sürýär.
Kärdişim Allamrat Rahim. Şugun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow döwletli etrapynyň täze administrativ merkeziniň açylyş tabarasynda gatnaşmak üçin Lewap vilayetine barýar. Şol ýerde Türkmenistanyň garaşdyrylygynyň 18 ýyllygyna bagyşlanyp, täze binalaryň açylyşy we bir näçe defhalary ulanmağa bermek tabarasyna gatnaşýar. Türkmenistanly habarçymyz Osman Halliyew bu gurda ýurtda köp işleriň edilýändigini, emma käbir kemçilikleriň hem bağırdığını aydiyar. Söz habarçıyımız Osman Halliyev'e.
Türkmenistan'ın halk maslahatının Levas vilayetinin devleti ve Travun devletinin hakkında karar çıkaranına 2 yıl oldu. Türkmenistan'ın prezidentinin 2007 yılın 29. Ağustos'unda Levas vilayetinin devleti ve Travun'un meseleleri hakkında kabul eden kararı olsa Amı Derya'nın sağ kenarındaki park yerde Zihun adlı herzisi zaman çerçesinin devleti ve Travun'un merkezinin peyda olmağını tercih verdi. Tezi dörebile İsrail'in özünü İslam ağa deyip tanıdan bir yaşayıcısı bize şeyle ürün verdi. Men bu tarp yerlere ilkinci gelenlerin biri, tarp yerlerdaki tarp yerleri özleştirme işi, geçen asrın 70. yıllarının ahirlerinde, yılların başlarında başlanıptı. Yöne şunda bu iş için devlet tarafından hiç kiliseli işte koy verilmendi. Tezi yerleri özleştirmek tutuşluğuna diyen yağlı kalkozların gerilerine düşüktü. Uzak aralığa katmak, ekin ekmek, hasıl yığınamak katı kıyımdı. Kalkozların ne güzel, o güzel teknikası, avsulakları hatardan çıkıttı. Yolsuz, elektrik toku, teviği gaz çekilmedik. Çağalar bağları, mektepler, lokmançılık edaraları, in yıkımı de yaşayış çayları bulmadık tarp yerlere adımda göçüp parmak istemeyerdiler. Yağday, yurdumuz kararsız olancan hem önküdüğüne kalıp geliyerdi. Yurt yolbaşçılığına Tehri Prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow'un gelmeyi bilen ehlizade yükledi. 30 yıla kolay vaktlar çözülmeye yatan meselelerin tonuna nokat koyuldu. Tarp yerlerde öngörülü ve eşkilmedik kuruluşluklar başlandı. Bari yolu 2 yılda Tehri Şehirçe peydahı oldu. özen bu zatların ehlisi benim gözümün altında olup geçti deyip tarp yerine dağıtan çöhbetleşimiz etraf merkezinde Çağalar Bağı'nın, mektebin, hastahananın, etraf hekimliğinin ve deyleki administratif cahilerin, üstü yapıp hazırki zaman tipindeki dayıkan bağlarının, çöğra merkezinin, iki maskalı için niyetlenen iki atlı katezlerin bir neçesinin, iyiyen kurulup kurtarlandığını, yurt kararsızlığının 18 yıllığının bayram edilen günlerinde onların davaralı açılışının bolcaktığını aitti ve çözümü devam edip yeri şeyledildi. Hazır bizim etrafımıza hemşerik göçüp gelip yaşamağı ve işlemeği ve öldüreyenlerin tanı köpeliyer. Onların ehlisine mellek yerleri bölünüp veriliyer. Yaşayış cahili kurmak isteyenlere uzak mesletle yenilikli kreditler veriliyer. Ekin ekmek için gereken, çöl yerleri suvarmak için kanal çekildiği çöpetleşimiz aitti. Kerki Seher'in yaşayıcısı Ahmet Atlı yaş yigit olsa, özünün devletli etrafında kuruluşup bir işleyenliğin aydıçıyla gürüm verdi. Ön kerkiçiden tarp yerlere barcak olsan, yol kubbat varını görkez yerdi. Yenil altılaklar değil, ulakan yük masinlarının sürücüleri içine o yoldan geçme ansat değildi. İndi ol aralığa terzi yol çekildi. İki zolaklı giyin ve tekil yol eden salın geçmemke, kerkiçiden devletle barıp boryar. Demir yol köprüsünün kullanmağı belirlendiği adamların işini has denilleştirdi. Kerki kerkiçi aralığında kurulan sol demir yol köprüsünden yük ortuları geçip uğradı. Yöne yol altı ortularının kaçan katlar başlayacağı belli de. Değerli köprünün üstüne rel küşelende ne hildir bir kentçilik boy verilmiştir. Çol düzeltilmese ondan yol altı ortuların katmağını yola koymak kovuklu bir yerler. Biz yakın arada çol kentçiliğin düzeltilecek düğüne ve Aşkavat Kerki yolu çortusunun sağ kenara geçecektiğine nanyat deyip çöktesimiz ait değil.
Haberçiyimiz Osman Halley'i dinlediniz.
Hormatlı dinleyiciler, 26 oktyabrdan Avropada kış mevsimine geçirilen de üçün bizim efire çıkan tolkunlarımız ütgeyer. Her gün iğirden verilen 8'den 9'a çenli bir saatlik gepleşiklerimizi kıyıtka tolkunların 5955 12015 kilohertzlerine 49-25 metrelerde dinlep olur.
Hormatlı dinleyiciler, sağlıklı hareket etmeden son günün tağıtın haberleri bilen tanıştırır. Programımızın 10'un son 25 minutunda Kırgızistan'ın Prezidenti Kurmanbek Bakıyev dolandırış sistemasında nähili reforma geçirecektiğini ıglan etti. Onu amala aşırmak için konstitusiya özgörüşü girdimeli. Strukturası ütkeyen hükümetin iş başından çekilendiği barasında reportajı programımızın başında dikkatinizi hüdürlerdi. Ortiyedin Premier Minister Vladimir Putin prezidentlik vedipesini Dmitri Medvedev'e saylovların üstüyle tavşırdı. Hazır devletin en yukarı vedipesini eyleyen Dmitri Medvedev bilen Premier Minister Vladimir Putin'in arasında nähil tapavut bar. Medvedev öz işinde öz baştak mı? Sistemadan tayarlanan komentariyanın mazmunu bilen tanıştırırız. Ortiyedin prezidenti Dmitri Medvedev'in Belgrad'a iş sapar varasında tayarlanan sıyını dikkatinizi hüdürlerdi. Sonkı yıllarda halkara Nobel bayrağını Rus alımlar alıp bilen oklar. Onun sebepleri varada haberçimiz gürrün merer. Halkın sesi rubrikamızda Türkmen Türk katnaşıkları, ılımlı bilimli yaşları işlemege, öz bilimini iş tecrübesinde ulanmağı, yol berilmeyendigi barasında Türkmenistanlı yazıcının pikirlerini dinlep bilersiniz. Sazlı hareketmeden son, kardeşim Altın Amandurduğuydu günün sağıtın haberleri bilen tanıştırır. Azatlığın tolkullarında kalın.
Hormatlı dinleyiciler, 26 oktyabrdan Avropada kış mevsimine geçirilen de üçün bizim efire çıkan tolkunlarımız ütgeyer. Hepdenin duşenme anı günler aralığını her gün akşam 8'den 8.30'a çenli yarım saatin devamını yürüyüte gepleşiklerimizi kıyıtka tolkunların 6055 9835 kilohertzlerine 49-31 metrelerde dinlep olur.